Assalomu alaykum. Kesariya shahri Buyuk Hirot tomonidan eramizdan avvalgi 25-asrlarda boshlanib, eramizning 13-yillarida qurib bitkazilgan. Uni Qaysar Avgust sharafiga Kesariya deb atadi. Tez orada bu shahar dengiz port shahriga aylandi. Uni Yahudiyaning Rim hukmronligi ostidagi poytaxti qilib tayinlashdi. Mana shu poytaxt shahar Kesariyada Korneliy ismli bir odam bor edi. U rimliklarning qo'l ostidagi italyan degan polkda yuzboshi bo'lib xizmat qilardi. Kalom uni shunday tasvirlaydi. U butun xonadoni bilan xudodan qo'rqadigan bir odam edi. Xalqqa ko'pdan-ko'p sadaqa berib, doimo xudoga ibodat qilardi. Kalomda yozilishicha, bir kuni vahiy ko'radi. Vahiyda xudovonning farishtasi unga shunday deydi:
"Qilgan ibodat va sadaqalaring xudo huzurida ijobat bo'ldi. Endi Yaffaga odamlar yuborib, Piotr laqabli Simon degan kishini oldinga chaqirtir. U uyi dengiz bo'yida bo'lgan Simon ismli ko'chinikida mehmon bo'lib turibdi. Uning senga aytadigan so'zlaridan o'zing bilan butun xonadoning najot topasizlar." Farishta ketgandan so'ng Korneliy xizmatkorlaridan ikkisini va uning xususiy vazifadori bo'lgan dindor bir askarni chaqirdi. Ularga hamma narsani tushuntirib, Yaffaga jo'natdi. Korneliyning xizmatkorlari ko'nchinikiga kelar ekan, Piotr ham vahiy ko'rdi. Xudo vahiyda unga majusiylarga ham xushxabar aytishi kerakligini uqtirdi. Ertasi kuni Piotr kelganlar bilan birga Kesariyaga keldi. Bu paytda Korneliy esa o'z qarindoshlari va yaqin do'stlarini bir joyga to'plab, ularni kutib turar edi.
Piotr ichkariga kirganda, Korneliy uni qarshilab, oyoqlariga yiqilib sajda qildi. Ichkariga kirgach, Korneliy to'planganlarga bo'lgan voqeani aytib, Piotrga yuzlandi. "Xayriyat, kelganing yaxshi bo'ldi-da. Endi Xudo senga buyurgan so'zlarning hammasini tinglash uchun biz barchamiz bu yerda, Xudoning huzurida hozirmiz." Piotrning so'zlaridan keyin yig'ilganlarning hammasiga muqaddas ruh tushib, turli tillarda Xudoni ulug'lashdi. Shundan so'ng Piotr ularni Iso Masih nomi bilan cho'miltirishni buyurdi. Shunday qilib, Korneliy va uning butun xonadoni iymonga keldi. Bu voqeadan Korneliyning rimlik bo'lishiga qaramay, yahudiylarning xudosiga ishonishini, ishonganda ham chin dildan sajda qilishini bilib oldik. U kalomda yozilgan hamma amrlarga amal qilishga harakat qilib kelgan, ko'ngli yumshoq, ibodatni, sadaqani kanda qilmaydigan bir kishi bo'lgan.
Bu odamning Iso Masih haqida eshitgan, eshitmaganini bizga noma'lum. Ammo Iso Masih haqida eshitgan bo'lsa kerak degan taxminlar bor. Chunki o'sha davrda Iso Masihning kelishi, ishlari va xochga mixlanishi katta shoshuvga sabab bo'lgan edi. Shunday bo'lsa ham, hali Iso Masihning nima uchun yer yuziga kelgani haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lmagan Korneliy vahida farishtani ko'rib, farishtaning unga aytgan so'zlariga binoan ish tutdi. U Xudo joy, mehribon kishi bo'lishi bilan birga o'zi ham yig'ib, Xudoning kalomini eshitishga tayyor bo'lib turar edi. Rimliklarning polkida yuzboshi bo'lgan bo'lsa-da, Xudoning so'zini eshitishga vaqt topdi. U Xudoning unga Piotr orqali so'zlashini kutdi. Xudo gapirdi va u Xudo aytganlariga amal qildi. Biz ham undan o'rnak olib, Xudoning bizga aytmoqchi bo'lgan so'zlarini eshitishimiz va ularga amal qilishimiz lozim.